What is it that excites you about the Baltic?
Nartkungs, kādēļ jūs kā vēsturnieku aizrauj tieši Baltijas jūras reģionu pētniecību?
It's a variety of reasons and it's a variety of topics.
Tam ir vairāki iemesli. Vispār mani interesē dažādi pētniecības virzieni. Mana akadēmiskā izglītība ir saistīta ar ekonomikas vēsturi. Esmu pētījis muižu vēsturi un starptautisko tirdzniecību agrīnajos jaunajos laikos, vēlāk arī finanšu un banku sistēmas vēsturi.
I was always interested in cultural representation, cultural exchanges and so on and in artifacts. Paintings, coins, medals, altarpieces. So,
taču kā muzeju kuratoram mani vienmēr interesēja kultūra apmaiņa un dažādas kultūras izpausmes, īpaši priekšmetos, gleznās, monētās, altāros. Vēlējos padarīt šo reģionu redzamāku, un tā ir kļuvusi par manu aizraušanos. Protams, arī vēlme uzzināt pēc iespējas vairāk.
There have been several books about Baltic.
Par Baltijas reģionu vēsturi pēdējās 10 gadēs ir sarakstīts vairākas grāmatas. Ar ko jūs ej atšķirs?
Yes, I think it's the first book which takes the cultural issues into consideration.
Domāju, ka tā ir pirmā grāmata, kas reģiona pētniecībā atvēl būtisku vietu kultūras jautājumiem. Pirmās grāmatas 90. Gados pamatā aplūkoja militārus konfliktus un cīņas par varu. Tas radīja iespaidu par Baltijas vēsturi kā par militāru konfrontāciju reģionu, un man tas nepatika. Mani pētījumi ekonomikā un kultūra apmaiņā rādīja citu ainu, un es teicu izdevējam, kurš iepriekš bija publicējis vairākas līdzīgas grāmatas, mums ir vajadzīga jauna versija, kā skatīties uz šī reģiona vēsturi. Joprojām esmu pārliecināts, ka Baltijas reģiona kultūras un ekonomikas vēsture ir vismaz tikpat svarīga, ja ne pat svarīgāka, par politisko vēsturi.
Why is that?
I think political history is quite a traditional history.
Manuprāt, politiskā vēsture ir ļoti tradicionāla. Diplomātija, cīņa par varu, jā, kādu brīdi tas varētu būt interesanti, bet ilgtermiņā šie notikumi atkārtojas atkal un atkal. Šādā vēstures traktējumā vienkāršie cilvēki, sabiedrība netiek uzskatīti par svarīgu spēlētāju. Galvenie aktieri ir politiķi, diplomāti un karaļi. Man šāda pieeja nepatīk, jo tā ir ļoti tradicionāla. Sabiedrība, ekonomika un kultūra ir tikpat svarīga.
Economics, culture are as important as I would say.
Why would you say today's Latvian?
Kāpēc arī šodienas latvietim būtu svarīgi apzināties, ka šī raibā Baltijas jūras reģiona vēsture ir arī viņa vēsture?
Being in the European or being someone living on the Baltic Sea, close to the Baltic Sea in a great city like Riga.
Kā Eiropietim, kas dzīvo Baltijas jūras krastā, tādā lielpilsētā kā Rīga, ir svarīgi apzināties, ka šī vēsture ir viņa saknes. No otras puses, šī vēsture ļauj ieraudzīt, ka kaimiņos esošās kultūra telpas ir visai līdzīgas. Tās ilgstoši ir piederējušas vienam kopīgam lielākam reģionam. Jā, ir atšķirības, bet kopīgā ir daudz vairāk. Atbildot uz jūsu jautājumu, šodienas latvietim tas varētu likt aizdomāties nevien par pagātni, bet arī par nākotni.
Kāds attiecas uz nākotni?
I describe the Baltic area as a multicultural and a multiethnic region.
Es aprakstu Baltijas reģionu kā multikulturālu un multietnisku reģionu. Pagātnē to kopīgā darbā veidoja un attīstīja migranti no visa Baltijas jūras reģiona, no Nīderlandes, Anglijas, Skotijas, kultūras aģenti no Itālijas un citām zemēm. Manuprāt, tam vajadzētu turpināties arī nākotnē.
Work together in constructing this area and this should continue.
It's interesting how we
šodien daudz ko no sava multikulturālā mantojuma uzskatām par latvisku.
Think of it as Latvian.
Yeah. And of course you can understand this because you had to find or reconstruct your kind of national identity, but
Jā, to var saprast. Jums bija jāizveido sava nacionālā identitāte. Taču būt latvietim, tas nozīmē arī dažādu kultūru saknes. Pastaigājiet kaut vai pa Rīgas Jugendstila kvartāliem.
Albert Jēlā, and then you see it.
Grāmatas ievadā jūs rakstāt, ka Baltijas jūras reģionā kopš aizvēsturiskiem laikiem līdzās sadzīvo dažādu valodu kopienas – ģermāņi, slāvi, balti, somi, kas viduslaikos un daļai vēl tikai jaunākajos laikos apvienojās tautās un valstīs. Kādi bija tie iemesli, kādēļ šīs kultūras ar laiku arvien vairāk nošķīrās?
It's a very good question. On the one hand, it's of course processes of empire building.
Tas ir ļoti labs jautājums. No vienas puses to, protams, ietekmēja impēriju veidošanās. Romas impērija, Polijas, Lietuvas unija, Zviedrijas impērija, tās vienmēr bijušas daudz nacionālas un multikulturālas impērijas. Taču varas cīņās 19. Gadsimtā un vēl pirms tam Polijas dalīšanu laikā Krievijas, Vācijas, Austro-Ungārijas impērijas sāka aizmirst savas saknes un kultūru daudzveidību. Vietā nāca viena vadošā kultūra, piemēram, Krievu vai Vācu. Protams, tas izraisīja pretreakciju no šajās impērijās mītošajām tautām. Latvieši, lietuvieši, igauņi, somi visi virzīja savas nacionālās intereses.
Now we are in between, I would say, and that is why my idea, looking back as an historian, is always to focus on the multi-ethnic areas.
Šodien esam kaut kur pa vidu, bet es kā vēsturnieks koncentrējos uz multietniskiem reģioniem vēl pirms nacionālu valstu veidošanās. Lai gan nacionālismu pazīstam jau kopš 19. Gadsimta vidus, nacionālas valstis tomēr ir salīdzinoši nesens fenomens, ja raugāmies uz pēdējo 1,5 tūkstoši gadu šī Baltijas jūras reģiona vēsturē.
Jā, kādēļ savā grāmatā izvēlēties apskatīt tik ilgu laiku posmu no vikingiem līdz pat mūsdienām?
Lai gan esmu agrī no jauno laiku vēstures speciālists un parasti savus pētījumus sāku ar viduslaikiem, man patīk saviem studentiem dot plašāku pārskatu, nevis saskaldīt vēsturi pāris gadsimtu garos posmos. Arī grāmatas izdevējs gribēja aptvert plašāku laika posmu. Reizēm cilvēki man jautā, kāpēc es nesāku ar ledus laikmetu.
Start with ice age, for example.
Jūs savā grāmatā aprakstāt jūru kā telpu, kas vieno Baltijas reģionu. Kādēļ tieši jūra rada šo vienoto telpu?
I would say the land would not create it because it's seafaring.
Zeme tādu nevarētu radīt. Kuģošana pa jūru gan. Paskatieties uz pasaules karti. Vairāk nekā 70% uz zemeslodes klāj ūdens. Mūs saista jūra, un tas ir ļoti svarīgi. Kultūras sakari starp attālākām vietām savulaik veidojās tikai pāri jūrai.
Vai jūra vienmēr ir vienojošs faktors?
I would say it's nearly always the case, yes.
Es teiktu, ka gandrīz vienmēr. Piemēram, senās Grieķijas impērijas kultūra 500 gadu pirms mūsu ēras, pateicoties kuģošanas sakariem, pakāpeniski izplatās pa vidusjūras salām. Pa zemi tas nebūtu varējis notikt.
Jūs referātā, kas ievadīja grāmatas latviskā izdevuma prezentāciju, negaidīts man likās jūsu uzsvars uz Nīderlandes lielo ietekmi Baltijas jūras reģionā. Pats teicāt, ka tā ir viena no jūsu mīļākajām tēmām.
Nīderlande bija jūras lielvalsts jau 15. Gadsimtā un vēl agrāk. Šādas teritorijas, kas ir atkarīgas no jūras, ir ļoti būtiski spēlētāji stāstā par jūru kā tirdzniecības un kultūra apmaiņas ceļu. Sākot ar 15. Gadsimta beigām, nīderlandiešiem šeit faktiski piederēja jūras tirdzniecības monopols. Tikai 18. Gadsimtā līdz ar Sanktpēterburgas dibināšanu viņiem pievienojās Angļi. Vēl viens aspekts – Baltijas reģions bija neaizvietojams kuģošanas materiāla avots. Vajadzēja kokus, mastiem, dēļus, kuģu korpusiem, linus un kaņepes auklām un burām. Ne Nīderlandes, ne Anglijas jūras ekspansija nebūtu iespējama bez šiem izejmateriāliem, kas tika importēti no Baltijas.
Without those naval supplies or stores from the Baltic hinterlands.
What Dutch influences do we see, for example?
Kur Nīderlandes atstātās pēdas Baltijā varam ieraudzīt šodien?
Yes, of course, if you go to the Three Brothers, then you will have at least one building which is quite similar to the Dutch gable buildings.
Ja aiziesiet līdz Trīs brāļiem vecrīgā, vismaz vienā no mājām varēsiet saskatīt lielas līdzības ar Nīderlandē raksturīgo renesanses arhitektūru. Diemžēl daudzi no šiem nīderlandiešu arhitektūras piemēriem vēlākos gadsimtos gāja bojā. Šodien Rīgā ir daudz vairāk 19. Gadsimta ēku. Šādi seni nami ir labāk saglabājušies dažās citās Baltijas jūras piekrastas pilsētās, piemēram Tallinā un Gdaņas, kur pēc otrā pasaules kara tos atjaunoja.
In Danzig you would see them restored and rebuilt after the Germans destroyed Danzig, for example. Yeah.
How would you say does trade in
cik lielā mērā mūsdienās varam runāt par kultūru apmaiņu pateicoties jūras sakariem?
Yes, to some extent it happens and then of course it's a kind of cultures of trust so in trade.
Viens no aspektiem, kas joprojām ir svarīgs, ir uzticēšanās kultūra. Tev ir jāuzticas saviem konkurentiem un arī saviem klientiem. Jā, mēs redzam arī gadījumus, kad cilvēki ātri grib kļūt bagāti un šo uzticību augstu nevērtē. Šodien mēs to redzam, piemēram, naudas atmazgāšanas skandālos, bet līdzīgi gadījumi ir bijuši arī 16. Gadsimtā. Taču ilgtermiņā plaukstoša tirdzniecība vienmēr ir bijusi atkarīga no gadu gaitā iedibinātas uzticības un personiskiem kontaktiem starp tirdzniecības partneriem.
Long-standing trust of trading partners and personal networks.
What do you think of the concept of the new?
Kāds ir jūsu viedoklis par tā saukto jaunās Hanzas savienības ideju, kas parādījusies pēdējos pāris gados, proti ciešāku sadarbību Eiropas Savienības ietvaros starp Baltijas valstīm, Somiju, Zviedriju, Dāniju, Nīderlandi un Īriju, laikā, kad Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības?
I like this concept because it links history with present political issues and makes people aware, for example, that there are common roots.
Man patīk šī ideja, jo tā met tiltu no vēstures uz mūsdienu politiskajiem procesiem un ļauj cilvēkiem ieraudzīt savas kopīgās saknes. Nesen pētniecības nolūkos biju Tallinā, pēc tam Tartu, Rīgā un piestāvju arī Valmārā, jeb Valmierā. Viņi ir tik lepni, ka savulaik ir bijuši Hanzas savienībā. Arī savu šodienas identitāti viņi saistā ar kādreizējo Hanzas pilsētu. Tas parāda, cik šis tirdzniecības tīkls savulaik ir bijis svarīgs.
Shows how important those networks had been.
But do you think it is possible to
Bet vai šodien ir iespējams ko tādu atkārtot?
You could recreate something like that if cities work close together and
To varētu atkārtot, ja pilsētas ciešāk sadarbotos viena ar otru. Bieži esmu teicis, ka daudz svarīgāka ir tieši pilsētu, nevis politiķu sadarbība, īpaši starp rietumiem un austrumiem. Eiropas Savienības Interreg programmas ir labs piemērs, kā veicināt sadarbību pilsētu, pašvaldību un reģionu līmenī. Domāju, ka tas ir daudz nozīmīgāk nekā tikai augstākā līmeņa kontakti starp valstīm.
I think this is much more important than if you have it only on the upper level.
Just end our conversation. Yeah. My last question, of course, what is the
Cik jūs teikt, liela šodien ir Vācijas vēsturnieku interese par Baltijas reģionu?
Right now, what would you say?
I think for younger researchers in various fields
Jaunāko paaudžu pētnieku vidū, ne tikai vēsturē, bet arī sociālajās zinātnēs, Baltijas valstis un Baltijas reģions ir aktuāls temats. Piemēram, mēs Grēpsvaldes universitātē šogad izveidojām starpdisciplināru Baltijas jūras reģiona pētniecības centru. Pie mums regulāri brauc doktorantūras studenti no šī reģiona, un mums šis jautājums ir svarīgs. Ceram, ka sadarbībā ar partneriem Rīgā, Tallinā, Tartu un citās pilsētās varēsim to turpināt.